Чверть століття минуло з часу набуття незалежності Україною та Білоруссю. Але мови українців та білорусів так і не стали головними мовами цих країн. Багато громадян не знають і не хочуть знати мови країни, в якій вони живуть. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Умовна мова. Чи стануть українська і білоруська мовами усіх громадян? З вами Марія Щур. У Верховній Раді України зареєстровані три законопроекти на підтримку української мови, у яких виписані механізми її захисту. Вони передбачають майже повну українізацію медіапростору, книговидання, кінематографа, реклами та культурного простору. Політики, як і науковці та громадські активісти, наголошують на важливості підтримки української мови як коду нації, який за умов військової агресії Росії проти України об'єднує українців довкола ідей оборони держави. З іншого боку, в українській спільноті чути пропозиції не чіпати питання мови і не політизувати його. Натомість пропонують поступово відроджувати українську мову, повертати її в усі сфери життєдіяльності держави і суспільства. Тож, як вберегти та яким чином повернути українську мову у широкий вжиток, з'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Зростання національної свідомості українців унаслідок революції гідності і військової агресії Росії проти України, підтримка розвитку української мови та культури з боку влади, відродження моди на українське з боку громади призвели серед іншого до ухвалень рішень щодо законодавчої підтримки української мови. Так, ухвалення змін до закону про телебачення і радіомовлення, які встановили квоти на пісні українською мовою, а також українську мову ведення радіоефіру, дещо виправили ситуацію з вживанням української мови в інформаційному просторі. Українська мова зміцнила свої позиції і в освіті, а от мовна ситуація у побуті та у сфері послуг залежить від регіону. На сході та півдні російська виразно домінує, відзначають дослідники. Українську мову у побуті і вдома вживають абсолютно більшість мешканців Західної України і переважна більшість населення Центральної України. У Києві українську мову вживають близько 30% містян, стільки ж постійно вживають російську мову. А більш як третина киян спілкуються обома мовами, зазначають дослідники. Російська мова переважає у спілкуванні населення Харкова, Одеси, Миколаєва, на Донеччині і Луганщині. На окупованих територіях Донбасу та в анексованому Росією Криму українська мова швидко витісняється з ужитку, зазначають експерти групи «Рейтинг», аналізуючи результати соціологічних досліджень. Фахівці визнають, в Україні досі існує конфлікт між українською і російською мовами. Цей конфлікт спричинили серед іншого асиміляція частини українців, що послабило їхню національну самосвідомість та витіснення української мови російською, передусім у великих промислових центрах на сході, півдні і частково у центрі країни. На сьогодні одним з чинників, який стимулює витіснення української мови з найважливіших суспільних сфер, є сумнозвісний мовний закон Ківалова-Колісніченка, ухвалений 2012 року, кажуть експерти. Цей закон, незважаючи на критику з боку Ради Європи, ОБСЄ, українських експертів, досі є чинний. Чи відповідає мовний закон положенням української конституції, наразі з'ясовує Конституційний суд.
Маю велику надію на розуміння великої історичної відповідальності нашого Конституційного суду за збереження української мови. Якщо ми чітко проведемо заслони на рівні закону, то ми маємо передумови, хоч до того треба додати ще праці багато, передумови збереження і розвитку української мови.
Звернувся у виступі на засіданні Конституційного суду директор Інституту української мови Павло Гриценко. Президент Петро Порошенко неодноразово виступав на підтримку української мови, як і наголошував на тому, що єдиною державною мовою України була і є українська мова. Порошенко також привітав ухвалення законодавчих актів на підтримку і поширення сфери офіційного вжитку української мови. При цьому президент вважає за необхідне надати підтримку розвиткові мов національних меншин, що дозволить усім громадянам України єднатись задля оборони і розбудови української державності.
Перша мова і єдина державна мова у нас має бути українська. Це ніяк не прищемляє права інших мов. Ми захищаємо свою землю. І ті, хто говорить російською мовою, на русскому язикі, люблять Україну нічуть не менше, ніж я її люблю українською мовою.
Наголошував Порошенко у березні 2015 року. Серед незалежних експертів та митців є прихильники і лагідної, і суворої українізації. Так повернення української мови у сферу культури назвав музикант, шоумен і позаштатний радник міністра культури Антін Мухарський. За його словами, на порядку денному поширення моди на українське, чи то на культурний продукт, вироблений українською мовою, так як це відбувалось наприкінці 1980-х років. Завдяки тим таки музичному фестивалю «Червона рута», українському літературному «Вибухові» тощо.
Перша хвиля українізації, вона відбувалася завдяки тому, що от в 89-му році відбувся фантастичний фестиваль «Червона рута». Тоді я зрозумів, що на відміну від шароварної гречкосійної культури української, існує модерна українська культура, завдяки якій можна ідентифікувати себе як модерного українця. Друга хвиля була після революції помаранчевої 2004-2005 років, зараз така третя хвиля українізації, і не треба лякатися, що вона завжди йде на спад. Приходить пік, приходить якийсь спад.
Згадує Мухарський. А письменник Сергій Прохасько в інтерв'ю для видання «Репортер» радить не загострювати мовну ситуацію, виходячи з тих об'єктивних умов, які склались у гуманітарній сфері. За його словами, Україна – це двомовна або ж навіть чотиримовна країна, оскільки серед українців вистачає тих, хто говорить українською або російською. А є ті, які говорять українською і у деяких випадках переходять на російську. А є і ті, кому ближче російська. А вони, виходячи з громадського обов'язку, розмовляють українською, каже митець. Серед захисників нинішньої ситуації чимало тих, хто наводить досвід багатомовних європейських держав, таких як Бельгія, Швейцарія, де одночасно кілька мов функціонують на місцевому і державному рівнях. Журналіст і публіцист Михайлина Скорик, дослідивши мовну ситуацію в Європі та в Україні, дійшла висновку – подібний досвід для України наразі неприйнятний. На її думку, українська влада повинна діяти більш жорстко задля захисту державної мови. При цьому є такі сфери державного життя, де використання української мови обов'язкове.
Окрім досвіду двомовних країн, ми ще, наприклад, маємо досвід такої країни, як Білорусь, де є начебто державна білоруська мова, але це мова, яку ніде не почуєш, крім певних культурних середовищ. Ситуація з російською мовою насправді є значно більш загрозлива для української мови, ніж ми зараз на даному етапі це усвідомлюємо. Я вважаю, що є сфери, де українська мова має бути обов'язковою для вживання. Це має бути мова засідання урядів, і мова уряду і мова спілкування всіх міністрів.
Зазначила Скорик у розмові з Радіо Свобода. Тим часом, за даними інформаційного агентства «Уніан», більшість українців підтримують нові законопроекти про державну мову. Так, 67% респондентів повністю схвалюють нові законопроекти про державну мову, які мають врегулювати використання української мови на державній службі та в медійній і культурній сфері. 14% опитаних категорично проти ухвалення цих законів, повідомило «Уніан». З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
У Білорусі протягом останніх 3 років помітні ознаки поширення вжитку білоруської мови у державних установах та у суспільстві. Відновлення престижу рідної мови серед молоді, а також популярністю користуються курси навчання білоруської мови для дорослих – «Мова нанова», які діють в усіх великих містах Білорусі. Цю тенденцію вже назвали м'якою білоросізацією. Про те, хто і чому її проводить та які її перспективи, розповість наш мінський кореспондент Валерій Каліновський.
Вперше в історії на пісенному конкурсі «Євробачення» прозвучить пісня білоруською мовою. На конкурсі, що цього року відбудеться в Києві, Білорусь представлятиме гурт «Наві Бенд», для якого таке виконання – справа принципова. Учасники дуету Ксенія Жук та Артем Лук'яненко вважають, що європейці та українці, які розуміють білоруську без перекладу, їх підтримують у їхньому прагненні популяризувати рідну мову. Оптимістична пісня про новий початок вловила нові віяння у Білорусі, коли не лише вперта невелика група ентузіастів намагається врятувати свою мову від вимирання, але і держава почала робити не дуже сміливі, але кроки в напрямку підняття престижу білоруської мови. Серед іншого, 27 січня суд у Гомелі покарав штрафом 230 рублів, це 120 доларів США, колишнього співробітника міліції Василя Варущенку за публічну образу білоруської мови. Варущенко залишив коментар у соціальній мережі наступного змісту: «Білоруська мова – це труп, що гниє, який вже давно треба закопати глибше». У судді Василь Варущенко попросив вибачення у всіх, кого образив.
Свою вину визнаю, розкаюся. Більше так не буду. Прошу вибачення у всіх, кого зневажив цим дописом.
Прошу прощення, кого оскарбили.
Це другий в історії випадок судового покарання за образу білоруської мови. Хоча ще не так давно президент Білорусі Олександр Лукашенко висловлював схожі думки. Цитую: «По-білоруськи не можна висловити нічого великого. Білоруська мова бідна. У світі існує тільки дві великих мови – російська та англійська». З цієї заяви президента Лукашенка, яку він зробив ще 95-го року, експерти ведуть відлік втрату статусу і витіснення з вжитку білоруської мови у Білорусі. Лукашенко тоді ініціював надання російській мові державного статусу, а у підсумку державною стала лише російська. Білоруська ж залишилася на маргінесі. Ще у 2010 році Олександр Лукашенко не мав сумнівів на цю тему.
Вопроси язикові раз і навсегда в країні рішені. По крайній мірі.
Мовні питання у Білорусі раз і назавжди вирішені. Принаймні на той період часу, коли я буду президентом нашої Білорусі. Це питання ми раз і назавжди вирішили на референдумі, і я не збираюся тут вносити чогось нового.
І я не збираюся здесь каких-то вносити доповнень і новшеств.
У 2015 році Олександр Лукашенко змінив свою риторику. Ось що він казав на з'їзді Білоруського республіканського союзу молоді.
Культура – ось що робить білоруса білорусом, а не просто тутейшим. В якій би точці земного шара він не знаходився.
Культура – ось що робить білоруса білорусом, а не тільки тутейшим. Не тільки наш багатий спадок – література, музика, архітектура, але і мова, яку ми повинні знати, історія, яку ми маємо пам'ятати, та цінності, які ми маємо поважати.
І цінності, які ми повинні уважати.
Між цими двома висловлюваннями сталися важливі геополітичні події – російська анексія Криму та війна на Донбасі. Саме на це звертає увагу, кажучи про мовну політику у Білорусі, мінський політолог Валерій Булгаков.
Ситуація неоднозначна, це правда, простори для свободи трошки стало більше.
Ситуація неоднозначна. Дійсно, простору для мови трішки стало більше. Безумовно, тут є якась політична воля, і тут треба згадати також початок російської агресії на Україну у 2014 році як пункт відліку. Безумовно, ці події, як відбулися, окупація Криму та захоплення Донецької і Луганської областей налякали мінський режим, налякали як прецедент.
Наполохали просто своїм прецедентом.
Менше стало адміністративного тиску та заборон, але реально білоруська держава дуже мало зробила для захисту та розвитку білоруської мови, переконаний Валерій Булгаков. Начебто прогрес щодо білоруськомовного навчання у школах є, але його важко назвати істотним. Наприклад, у східно-білоруському місті Могильові на білоруській мові раніше навчався один школяр, а тепер чотири. Загалом же на білоруській мові навчається 10% школярів, переважно у сільських школах. Тим не менше, голова Товариства білоруської мови Олег Трусов вважає, що певний прогрес є, і держава, зокрема президент Олександр Лукашенко, спричинилися до цього.
Він відчуває, соціологи кажуть, що інтерес до білоруської мови росте.
Він відчуває, та соціологи кажуть, що інтерес до білоруської мови росте. І він ще до кримських подій почав щось говорити, щось робити. Ну, а Крим зміцнив усі білоруські тенденції в країні. Після Криму він зрозумів, що справа погана, і відразу змінив риторику. Коли він заявляє, що без білоруської мови немає нації, то це не Лукашенка, це Зінон Пазняк.
Я одразу змінив риторику. Коли він заявляє, що без білоруської мови нема нації, так це не Лукашенка, це Зінон Пазняк.
Історично перша білорусізація, запровадження білоруської мови у державні структури та поширення її вжитку в шкільництві та у суспільстві загалом була у 1920-х роках. Друга білорусізація тривала до 1995 року вже у незалежній Білорусі. Обидві вони скінчилися розгромом націоналістів та поверненням домінування російської мови. Теперішній позитивний мовний тренд рано називати білорусізацією, каже політолог Валерій Булгаков. Його хіба що так називають російські шовіністичні кола, що голосно кричать, що Білорусь начебто пішла слідом за Україною.
Просто те, що називається м'яка білорусізація, це просто низова активність, коли низові активісти, які роблять курси білоруської мови.
Те, що називають м'якою білорусизацією, це просто низова активність, коли активісти, які роблять курси білоруської мови, друкують книжки чи поширюють національний орнамент, вони користуються тимчасовим послабленням політичного диктату в країні для реалізації своїх проєктів. Держава практично не зробила нічого, щоб на загальнонаціональному рівні покращити справи білоруської мови та культури.
На такому агульнонаціональному рівні поліпшити справи білоруської мови та культури.
Ніякої нової, свідомої пробілоруської політики у влади немає, каже пан Булгаков. Він дуже скептично ставиться і до загальної ефективності цієї м'якої білорусізації.
Білорусь, як була, так і залишається російськомовною країною збільшого.
Білорусь, як була, так і залишається здебільшого російськомовною країною, де в публічному просторі білоруська мова має статус екзотики, де частота вживання білоруської мови, особливо у великих містах, дорівнює уживанню мови англійської.
Вживання, особливо, коли брати буйної городські агломерації, мова англійська.
Тим не менше, Валерій Булгаков, який є одним з інтелектуальних лідерів національно-свідомої білоруської еліти, вважає, що найкатастрофічнішого сценарію повного відмирання рідної мови у Білорусі вдалося уникнути. Як видавець, пан Булгаков звертає увагу, що в Україні щороку виходить українською мовою 14 тисяч книжок та брошур. В Білорусі білоруською більше 1200 на рік. А на мовах татарській, чеченській чи якутській у Росії виходить 40-50 книжок на рік. Це свідчить, що ситуація з національною мовою в Білорусі гірша, ніж в Україні, але краща, ніж в російських автономіях. При цьому 40% книжок по-білоруськи – це приватні та суспільні ініціативи. Саме такі ініціативи відродження білоруської мови і надають пану Булгакову певного оптимізму щодо майбутнього білоруської мови.
Мовні курси, які, наприклад, огорнули всю Білорусь в рамках мови на мову чи іншого зростування.
Мовні курси, які огорнули усю Білорусь, такі як мова на нова, не мають свого державного аналогу. Є і інші галузі, наприклад, часописи на білоруській мові, популярні сайти білоруською мовою, де білоруськомовна спільнота, не керована державою, конкурує та виграє у цієї держави. Ми бачимо динамічну ситуацію і є знаки, які вселяють оптимізм.
Динамічну ситуацію, яка є знаки, які вселяють оптимізм.
Хоча цей оптимізм стриманий, адже русифікація в Білорусі сягнула загрозливих розмірів і просувалася швидкими темпами. За підсумками двох останніх переписів населення 99-го та 2009-го років, кількість громадян країни, які вважають рідною білоруською мову, знизилася більше ніж на 20% пунктів. На 14% пунктів стало менше тих, хто заявив на переписі, що вдома говорить переважно по-білоруськи. Експерти висловлюють побоювання, що наступний перепис за фіксує падіння до критичного рівня. Як кажуть експерти, білоруською мовою наразі користується близько мільйона осіб, тобто лише 10% населення країни.
Нинішній стан української та білоруської мови пояснюється багатою історією заборон та утисків. З іншого боку, ці мови також демонструють і свою живучість, що сприяє тому і як зробити так, щоб білоруська та українська стали головними мовами своїх країн, якими б говорили усі їхні жителі. Чи можливо це без втрати колишнього імперського статусу? Про це говоримо з відомим мовознавцем, професором Інституту славістики Віденського університету Михайлом Мосером.
Українська мова досі ще не стала обслуговувати всі сфери життя в Україні. Чому, на вашу думку, цей процес настільки складно йде?
Це передусім інерція і це передусім певна нерішучість багатьох українців, які не завжди усвідомлюють достатньою мірою, що мови успішно живуть тоді, коли ми дбаємо про ці мови. Одна з тих елементарних передумов – це просто те, що ми маємо говорити такою мовою. Навіть тоді, коли нам, можливо, трохи важко.
Знання російської мови очікується від українця. Якщо людина живе в Україні, то вона обов'язково мусить знати російську, і не обов'язково мусить знати українську. З чим ви це пов'язуєте? Оскільки освіта ніби вже українська є, сфера медій з'явилася, розширюється, художньої літератури є і була. Чи це є лише питання статусу? Хто на чию мову має перейти? Чия мова головніша?
Я був у Києві 94-го року, і я тоді був уже великим прихильником української мови, звісно, її поширення в Україні. Я був оптимістом. Я очікував тоді більше, ніж насправді вийшло поки що. Так? Все ж таки здобутки, досягнення є, вони значні, але я тоді очікував ще більше. Як ми можемо сказати, що політика тут багато що зробила не так, і це правильно. Але високою мірою це також знову питання не стільки мовної політики, але мовного менеджменту, так би мовити. І за мовний менеджмент ми відповідаємо як люди. Ми самі відповідаємо за те, скільки живе українська мова в нашому оточенні. Коли ми постійно пристосовуємося, коли ми постійно переходимо на російську в Україні, то це не дуже сприяє розвиткові української мови. І може це комфортніше на перший погляд, але насправді навіть не комфортніше. Це велика помилка багатьох людей, що вони не розуміють, що через це постійно щодня страждає статус, страждає суть їхньої мови. Над цим маємо працювати ми. Чому я кажу ми, оскільки я також буваю в Україні, і в Україні я принципово не говорю російською, і я це просто рекомендую всім, бо це все ж таки буде наймогутніший лік проти цієї мовної хвороби, яка є досі, на жаль. Коли люди дуже плачуть через те, що, можливо, російська мова втрачає певні частинки свого статусу в Україні, і коли про це дуже плачуть, то ми не повинні плакати з ними. Але все ж таки пояснити, що ми досі поважаємо російську мову. Російську мову в Україні ніхто ніколи не заборонятиме. Всілякі подібні чутки – це політтехнологія, смішна, брехлива, яка нас не цікавить. Але те, що російської мови просто забагато, бо є і українськомовні українці. Це мають зрозуміти ці наші друзі і подруги. І багато хто й розуміє.
Зараз багато списів ламають навколо нового мовного закону. Наскільки, на вашу думку, ситуацію вдасться змінити шляхом зміни законодавства? Чи вона має йти тим шляхом, який ви щойно описали?
Справа в тому, що чинний мовний закон просто треба скасувати якомога раніше. Я тут маю на увазі навіть не першою чергою зміст цього закону, але його історію. Просто його прийняли тоді, 2012 року, незаконним шляхом. Звісно, мовне законодавство не повинно відштовхувати людей. Ми ніколи не повинні забувати, що російськомовні люди, вони такі самі люди, як ми, по-перше. І по-друге, навіть коли йдеться про розвиток української мови, коли українська мова буде розвиватися краще? Коли ми приваблюємо російськомовних українців, чи коли ми їх відштовхуємо? Ну, це дуже риторичне питання, правда? І чому багато хто перейшов на українську мову вже? Через те, що їх відштовхували? Ні, через те, що вони були переконані, що це правильний шлях. Але у такому випадку, звісно, всіляке мовне законодавство має бути чітким, має підтримувати державну мову, захищати інші мови, оскільки є і різні обов'язки на міжнародній арені, які ніяк не уможливлюють таку ситуацію.
Дякую, пане професоре. Нагадаємо, що про мовний стан в Україні і Білорусі ми говорили з професором мовознавства Інституту славістики Віденського університету Михайлом Мозером. Усі наші публікації та програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org та в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.